Kisha katolike në Kosovë ka kremtuar të dielën e dytë pas Krishtlindjes, e cila njëkohësisht ka uruar besimtarët për një vit të mbarë plot shpresë, vitin e ri të sapo filluar 2011. Në famullin e shtanot në Prishtinë meshën e celebroi Don Albert Jakaj, sekretari i peshkvit të Kosovës. Duke folur për porosinë e ungjillit të kësaj të diele, Don Alberti tha se shëngjoni ungjilltar na tregon se Jezu Krishti është bërë fjalë amshueshme, e cila mishrohet dhe merr natyrën tonë njerëzore. Ai lind në shpellën e Betlehemit dhe bëhet hyjme ne, bëhet drita jon. Sipas tij, të jesh besimtar i devotshëm do të thotë të jesh njeri i dritës, nxënës i Krishtit, Alfa dhe Omega e amshueshme, dritë e pasosur, që i Krishteri duhet ta dëshmojë atë duke ndriçuar e rrezatuar me vepra të mira në familje, në shoqëri e kudo tjetër, sepse ai ushqehet prej kësaj drite në mesh ekuaristike, në shtëpijën e festa. Ushqehet me këtë dritë e Krishtit, e cila qëndron gjithmonë ndezur dhe nuk fiket kur, vlersoi Don Albert Jakaj. Edhe në qendrën saleziane në Prishtinë u mbajt mesha e dielës. Drejtori i saj, Don Matteo Di Fiore, fjalën predikuese nisi ndryshe. Përmendi dhe denoi atentatet mbi të krishterët gjatë meshëve të Krishtlindjes në Nigeri dhe Egjipt, ku vran vjetra prej tyre. Ai ju referua edhe mesazhit e Papa Benediktit të 16 për paqen në botë, i cili njëkohësisht ka kërkuar respekt midis feve dhe religjioneve të ndryshme. Don Matteo po ashtu zuri në gojë një shembull të mirë në qendrën Don Bosco, ku mbi 90% të nxënësve janë shqiptarë të besimit musliman. Në takimin ton për mbylljes të vitit 2010 kemi lexuar lutjen nga Kurani dhe psalmen nga Bibla, dhe në fakt jemi lutur së bashku muslimanët e krishterë si një bashkësi familjare, duke uruar që në Kosovë të jetojmë së bashku në paqe të gjitha komunitetet fetare gjatë gjithë vitit të ri 2011, tha Don Matteo Di Fiore, i cili në vazhdim të fjalës së tij u ndal në porosinë e ungjillit të dielës së dytë pas Krishtlindjes.